Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Ракот на крвта е најчестиот рак кај децата, одземајќи им го нивното детство. Повеќе бебиња, мали деца и тинејџери се дијагностицирани со рак на крвта од кој било друг вид на рак во Австралија. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. И на оваа тема разговарам со Бил Ставрески, директор на Оделот за истражување при Фондацијата за леукемија. Господине Ставрески, добродојдовте повторно на SBS на Македонски. Во нашиот скорешен разговор зборувавме воопшто за ракот на крвта. Денеска да се задржиме конкретно на ракот на крвта кај децата како еден од најчествите видови рак кај нив. Што велат статистичките податоци кога станува збор за рак на крвта кај децата?
Добар ден и фала многу за поканата на станицата. За рак со децата, рак на крвта е најголемиот рак со деца, и тоа е од не само од бебина или мали деца, ама до деца до 20 години. Mm-hmm. Секој година повеќе од 500 деца во Австралија имаат рак на крвта, тоа е или лукемија или лимфома, и е од најголемите со децата. Не е само што е најпоќе, и од најсериозно е.
Така, како се открива дали едно дете има рак на крвта?
Тешко е да се диагнози, е тешко. Mm-hmm. И не е само едно нешто, може...
Дали има симптоми некои, кои што покажуваат?
Да, има симптоми, ама се разни. Тие може да бидат инфекција, што може да биде за недела, две, за повеќе време. Може и уморен детето да биде... Mm-hmm. Може и од кожата да биде побела, да има пот кога спие, и затоа е тешко да се најди рак на крвта со деца. И тие може да биде како за флу и други нешта, ама е важно да се прегледа, да оди на доктор за тест на крвта.
На крвта, така. На која возраст најчесто се појавува рак на крвта кај децата?
Важи на кои години, од mm-hmm. од кога се од децата од до 9-10 години е лукемија, а сега од 10 до 20 години е лимфома. Mm-hmm.
Дали се знае за причините, зошто е тоа така?
Не, уште не се знае, и тоа е важно што треба поке research
за истражување. Mm-hmm.
До ден денес уште не знаеме оти ги фатва поќе деца за овај рак, и тоа е најважно сега да видиме од шо, или ако е од фамилијата, или од други работи, генетик да не е. Уште не знаеме од и најпоќе деца ги фатва рак на крвта.
Да. Господин Ставрески, Австралија спаѓа во високо развиени земји, вие сте директор на Фондацијата за леукемија. Доволно ли се истражува или потребно е уште многу подршка?
Сега во последните 10-20 години лекови за деца има најдено многу, и е подобро кога имаат лекимија или лимфома спрема што беше пред 20 години, и сега е подобро, ама уште има, како што бе пре, уште секој години има 500 поќе деца
заболуваат од рак. Значи има напредок, меѓутоа не е доволен за една високо развиена земја како што е Австралија.
И не е само Австралија, но цел свет. Uh-huh. И не е само тие 500 деца, ама најлошо е што од 40 до 50 деца губуваат живота секој година од овој рак. И тоа сакаме да не се случва. Секој дете што има лукемија или лимфома не е само за месец или две, тоа може 2-3 години со лекови.
Така.
И долго mm-hmm. време и многу тешко е да се лечи овој рак.
Доколку се открие во почетен стадиум и се спроведе со одветен правилен третман, Какви се шансите за преживување, за излекување и за преживување?
Со деца е многу добро, скоро 90 до 95%, ама уште има деца што многу сериозно е ракот и не важи за што лекови има, уште не може да поможи. И затоа се е важно и за овој ден, што зборуваме, е критично за појте да се знае не само за лекови, ама што велет не пре оти овој рак иди кај деца. И најголимиот рак е во деца.
Дали по лекувањето има некакви последици од третманите подоцна во животот на децата?
Да, има доста. Мотивова е сериозно
заболување.
И може не само кога се деца, ама кога се повелеми полошо ракови да идат, тоа може да биде други кенца или од крвта, или од други, шо е од кимо или имунотерапи. И затоа треба појте лекови да се најдат за да ја поможи децата, оти не е само од рак шо е на крвта, ама други side effects што може да се случи после во живото.
Значи потребни се посовремени лекови со помалку негативни последици.
Да. И не е само одма што може ти да дојдат, ама може и после 20-30 години.
Господин Ставрски, кажете ни уште како фондацијата им пружа поддршка на овие заболени деца и нивните родители, нивните семејства.
Да, ги поможува фамилиите и тие што живеат, ако се повеќе што се болници, се во Мелбурн, Сидни и Брисбен, тие што живеат во други места, има апартмент што може да стават таму, цел фамилија, после во болница, како што биде пре, не е само за недела две, ма може за 6 месеци, една година, треба детето да биде во болница. Други помош, тоа може и финансиски да биде, може и спрема за што треба детето и фамилијата да прават во тоа време кој е на болница или кога добива лекови. Ама и со Research Foundation е од најголемите што клава пари и ги помогва не само доктори, ама тие што гледат за нови лекови и од што станува овој рак.
Господин Ставрски, за крај имате ли порака до децата и нивните родители кои се може би загрижени за состојбата?
Што можат фамилијата и родители да прават? Ако детето не е како што се од секој ден, да има некој температура, инфекција, ако е уморен детето, важно е да одиш одма на докторо, не чекај од овај рак, секој ден, секој сат е важно. Не е само за диагнозис, ама одма да се почнуваат лекови, оти ќе има подобро
шанси за излекување.
Да.
Добро, господине Ставрски, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор, со кој се надевам ќе потикнем и поголема свест за овој вид рак кај децата.
Фала многу и да се слушнеме така.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.